Римдарға 9-сы бүлек. Мәсихтеке болғанға көре хақиқат хилейм. Хилегендерім ялған түгіл, бұл туралы изгі рух аша намысым раслай. Йөрегім халқым үсін олы қайғы һәм үзлікһіз ғазап менен тулы. Әгәр үз халқыма, қан кардәштәремә бұл ярдәм итә алһа, Мәсихтән айырылып, қәһәрләнгән килеш қалуды хуп күрер инем. Олар Израильдәр. Алла уларды үз балалары итеп һайлап алды. Уларга данын асты, улар менән килешүләр төзелде, канун, гыйбадәт кылу тәртибе өйрәтелде, вәгъдәләр бирелде. Улар безнең атай-олатайларыбызның тукымы. Мәсих сыгышы менән улар араһынан. Ул һәр нәмәнән өстен Алла. Уга мәңгелек дан булһын. Амин. Әмма Алла үзе гамәлгә ашмай калды дигәндә аңлатмай. Сөнки Израильдәгеләрнең бөтенһе лә ысын Израиль кешеһе түгел. Ибраһим нәселеннән булгандарның һәммәһе лә уның ысын балалары түгел.
Һинең нәселең Исхак аша килер.
Тиген бит Алла. Ягъни Ибраһимның барлык балалары ла Алланыкы дигәнде аңлатмай. Алла вәгъдәһе буенча туғандар гына уның балалары һанала. Вәгъдә үзе былай.
Бер елдан ошо вакытта кайтырмын. Ул мәлдә Сараның улы туган булыр.
Ул гына ла түгел. Рабигала атабыз Исхактан игедәк ир балаларга авырлы булган. Балалар тумас элек һәм бернинде яхшылык та, яманлык та кылырга өлгермәгән сактарында ук Алла Рабигага
"Өлкәне кесеһенә хезмәт итәсәк"
дип белдергән. Ул буның менән үзенең хайлап алу нияте уларның эшләренә түгел, ә сакырусыга бәйле икәнлеген күрһәткән. Бул турала изге язмала.
Мин Якубты яраттым. Айсафтан баш тарттым.
Дип әйтелгән. Ни тиергә һуң? Әллә Алла гадел түгелме? Улай түгел әлбиттә. Мусага ул
шәфкать күрһәтергә теләгәнемә шәфкать күрһәтермен. Яллергә теләгәнемде яллармен.
Тиген. Тимәк, бөтен нәмә кеше теләгенә яки тырышлыгына түгел, ә шәфкать күрһәтүсе Аллага бәйле. Изге язмала Алла Фиргавынгә былай тиген.
Үземдең кудратымды һинең аша күрһәтергә һәм тотыш йөр йөдендә исемем иғлан ителһен өсөн мин һине батша дәрәҗәһенә күтәрдем.
Шулай итеп, Алла үзе теләгән кешегә шәфкать күрһәтә һәм теләгән кешеләрен тиҫкәре үз тавышына карата һаңгырау итә. Берәйегеҙ минән, шулай булғас, ниңә беҙҙе ғәйепләй һуң? Уның ихтыярына берәйһе ҡаршы килә аламын итеп һорар. Эй һин, әҙәм балаһы, Алла менән бәхәсләшергә кем һуң һин? Көршәк үҙен яһаусыға, ни эшләп һин мине былай итеп яһаның тип әйтерме? Көршәксенең бер үк балсыктан бер һауытты. Бидәүстәр өсөн ҡиммәтле, ә икенсеһен сүпсар өсөн яба итеп яһарға хоҡуғы юҡмыни? Алла ла шулай уҡ эшләне түгелме һуң? Әгәр ул үҙенең асыуын һәм ҡөҙрәтен күрһәтергә теләп, һәләкәткә дусар ителгән нәфрәт көршәктәренә ҡарата ҙур сабырлыҡ күрһәткән булһа. Быны ул үҙенең даны хаҡына алдан уҡ үҙе әҙерләгән шәфҡәт көршәктәренә үҙенең данының байлығын асыу өсөн дә эшләне. Әлеге шәфҡәт көршәктәре беҙ. Алла беҙҙе саҡырҙы. Йәһүттәрҙе генә түгел, йәһүт булмағандарҙы ла. Осия китабында Алла былай тип әйткән.
Минең халҡым булмағанды, үҙ халҡым, ҡәҙерле булмағанды, ҡәҙерлем тип атармын. Һеҙ минең халҡым түгел, тип әйтелгән урында, улар мәңге тере Алланың балалары тип аталырҙар.
Ишағыя пәйғәмбәр иһә Израиль тураһында былай тип иғлан иткән.
Израильдәрҙең һаны диңгеҙ ярындағы ҡом бөртөктәре хәтлем булһа ла, уларҙың аҙҙары ғына ҡотолор. Сөнки Раббы ер йөҙөндә хөкөмөн тиҙ арала тамамлап, тәүәккәл эш башҡарыр.
Ишағыя алдан уҡ әйткәнсә,
әгәр сикһеҙ ҡөҙрәтле Раббы нәҫел ҡалдырмаһа, беҙ Саддом кеүек булыр һәм Гоморраға оҡшар инек.
Ни тип әйтергә һуң? Аҡланыуға ынтылмаған бүтән халыҡтар аҡланып алды. Был аҡланыу иман аша булды. Израиль иһә ҡанун үтәү юлы аша аҡланыу табырға ынтылды, әммә быға өлгәшә алманы. Ни өсөн? Сөнки оқлануды иман негедендә түгел, ә канун негедендә эзләнеләр. Шуғала улар ташқа абынды. Изге яҙмала был таш тураһында былай тип әйтелгән.
Бына Сионда кешеләрҙе абындырасаҡ бер таш. Һәм улар абынып йығыласаҡ бер ҡая ҡуям. Әммә уға инаныусы һис кем оятҡа ҡалмаҫ.